Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika matangazo ya VOA Express ya leo Juni tarehe 27 mwaka 2023. Marekani hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi, kule Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri, na kule Afrika ya Kati ni saa 9:30 alasiri. Studio uko nami Patrick Ndwimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa anaitwa Kenneth Bwire. Bwire,
naambia watu kuna watu wataki kulipa ushuru.
Kulipa ushuru? Wapi huko?
Ama kama hataki kulipa ushuru, nitengeneze maneno. Wanasema ushuru ambao wanatozwa ni mkubwa sana.
Bila shaka, si huko Kenya huko.
Watu hataki hiyo maneno.
Lakini Uganda pia kuna swali ambalo limezua gumzo huko. Bwire, tueleze Uganda kuna nini huko?
Watu wanaenda kupima kujua kama ni watoto ambao wanaishi nao nyumbani kwao ni watoto wao, ama kuna dume zingine mahali ziliwaletea watoto nyumbani.
Utatuelezea kwa kina story yenyewe, habari yenyewe. Vile vile katika mambo ambayo tumekuandalia ni kwamba upande wa barazani, kwa vile jana ilikuwa ni siku ya kimataifa ya kupambana na mateso au kupiga vita mateso, tulizoje mateso gani yanayokukabili katika maisha yako hivi sasa?
Unataka kujua mateso ambayo nikabili mimi?
Tutasikiliza wasikilizaji wanasema nini.
Mbona mambo yako leo yana utata tu?
Mambo yako. Lakini kuna habari pia kuhusu wanafunzi kutoka Afrika ambao wanaomba visa kuja kuendelea na masomo yao hapa Marekani. Kuna mfumo wa kisera na kimkakati ambao umebadilishwa kuhusu wale ambao wanakuja au wanataka kuendelea na masomo yao, wanafunzi kutoka Afrika. Tutasikia mengi na mwenzetu BMJ Muridhi.
Tutakuwa tunagonga hayo, msikilizaji, ndani ya dakika 28 hivi ambazo zimesalia hadi saa 11, sio Afrika Mashariki.
Bila shaka, basi bila kuchelewa twende Nairobi, Kenya. Ni kwamba kama ulivyodokeza Kenneth, wale wapinga ushuru au kuongeza kodi kwenye ni mswada wa sheria, mswada wa fedha, lakini tayari umekuwa sheria baada ya kusainiwa na Rais Ruto jana. Kwa hiyo Raila Odinga kama kawaida na kundi lake la kisiasa la upinzani wameitisha mkutano pale ukumbi wa Kamukunji, sidi wapo. Basi yanaendelea kupinga, anawaomba wafuasi wake, hasa wanaoshiriki zaidi ni vijana, lakini wafuasi wengi tu wanaoshiriki kwenye mkutano huo au walikuwa wakwenda kushiriki kwenye mkutano huo Kamukunji ili wasikie kiongozi wao anasema nini, lakini wao wanasema wataendelea kuipinga sheria hiyo ya fedha ya mwaka 2023-2024, japokuwa kwamba tayari imekwisha sainiwa na Rais William Ruto. Basi kuna mmoja alikuwa anajielekeza kwenye mkutano huo, anaitwa Irene Namono. Hivi ndivyo alivyosema kabla ya kufika kwenye ukumbi wenyewe wa Kamukunji.
Na hii maisha imekuwa ngumu sana. Kama mimi ni Irene, hii serikali imeniudhu kabisa kwa roho yangu. Hata saa hii naenda Kamukunji, papa nipee mwelekeo. Kama papa hataki kupea mwelekeo, sisi kama wana Kenya tushikane mkono tukomboe nchi yetu, kwa maana tunaenda kuangamia kwa hii miaka 5.
Irene Namono anasubiri mwelekeo wa kutoka kwa baba. So vijana wenyewe wanasema nini? Omondi Kibra, huyu ni mwanaharakati ambaye anajihusisha na masuala ya vijana, hasa kuhamasisha vijana katika mambo mbalimbali ya kijamii, kiuchumi. Yeye anasema William Ruto Rais aendelee kuwasikiliza wale ambao wanalalamikia sheria yenyewe au sheria ya mswada wa fedha, awasikilize, lakini na wao malalamiko yao yawasilishe kwa njia ya amani na utulivu.
Ni mswada ambao kusema ukweli imekuwa na ugumu sana katika maisha ya Wakenya, hasa wale ambao hawana mapato ya kimsingi. Ingekuwa bora rais kuwasikiza pia wale ambao walikuwa wanapinga, sababu jinsi ambavyo tunajua pale parliament ama nyumba kuu ya kupitisha sheria, kumekuwa pia na msukosuko na kumekuwa na negative energy ambayo tunaweza kuiona pale kwenye runinga. Kwa kweli sheria inaweza kupitishwa. Katiba ya Kenya inawapa nafasi ya kuonyesha kutoridhika kwao. Hiyo ndio uzuri ya sheria ya Kenya. Kama mtu hajaridhika na yale ambayo imefanywa na nyumba ya kupitisha sheria, basi wa Kenya wako na ruhusa ya kuonyesha bila kutumia vurugu, mchafuko, vita au matusi.
Ndiyo mambo yenyewe. Tutaendelea kufuatilia bila shaka katika matangazo yetu yajayo jioni. Tutapata ripoti zaidi kuhusu yaliyozungumzwa.
Najua Patrick, nilikuwa nasoma mswada jana na kuna vitu ambavyo niliona, na kwa kutumia zile taarifa ambazo zimeandikwa na vyombo vya habari, mabadiliko makubwa yalifanyia huu mswada. Hata walitoa ushuru kwenye wigi, kwenye kucha bandia, kwenye ndevu bandia, alafu kuongeza mafuta kutoka 8% hadi 16%. Nikajaribu kufanya kuangalia nchi jirani zinafanyeje, kakumbuka ona Tanzania ina ni 18%, Uganda 18%, Zanzibar ndio niliona chini kidogo 15%, Somalia ni 19%.
Ushuru kwenye mafuta?
Kwenye mafuta. Sasa nikasema kama Kenya ni 16%, unapiga nduru kiasi hiki, nisiseme na chochote wengi.
Kila mtu
alafu Nigeria niliona ni 17% na ni nchi inazalisha mafuta.
Hali ni tofauti. Wao wanasema kwamba hii itaongezea ugumu zaidi kwenye gharama ya maisha na maisha yao kila siku. Basi tuende huko Uganda kene sibwe.
Anajijua ndani na nje. Vizuri kabisa. Ana uhakika.
Storyteller, eh?
Uni nani?
Mviri storyteller.
Anajijua inside out.
Vizuri sana.
Haya, sasa umeniambia tuende Uganda. Mwelekezo wetu Aida akasema hoja tusikilize kibao cha ninajijua inside out. Unajua Patrick, una jina la baba? Surname. Ndugu imana, mtu wa Mungu.
Yeah. Lakini sio jina la baba. Hilo jina la baba nilitumia wakati niko shule ya msingi.
Sasa mimi ninalo na Odongo. Pacha, baba ni pacha. Sasa katika mazingira yote yale, ndipo mtoto apewe cheti cha serikali anabeba jina la baba. Sio la mama, la baba. Sasa wewe baba, inamaanisha una jukumu chini ya sheria za serikali kumtimizia huu mtoto. Kwa njia yoyote ile, akiomba kibali, pasipoti, atatumia jina la baba. Yaani wewe ndiye custodian wanasema. Sasa kuna mambo yanaendelea Uganda sio kawaida. Kwamba kufikia sasa kuna wanaume 32 wenye majina yao tajika wamefika katika idara ya uhamiaji na kuambia maafisa wa uhamiaji kwamba hizo pasipoti ambazo tuliwaombea watoto wetu zifute.
Futa kabisa.
Futa kabisa. Hatutaki kuona majina. Hatutaki kuona jina letu kabisa. Futa.
Kisa na maana.
DNA. Nimesema ukweli kwamba hawa watoto si wao. Na hii inatokana baada ya mwanaume mmoja mfanyabiashara mashuhuri kudai anakuwa na mjadala mwenzake, kwa mwenzake akamwambia, "Wewe una uhakika watoto wote unaniambia ni watoto wako?" Lakini huyu jamaa akasema, "Ngoja ni nitambue kidogo." Kufanya vipimo ikagunduka kwamba wengine si wake. Sasa wengi wanaanza kujitokeza kwa wingi, akina Patrick, akina Bwire
wana kufanya vipimo.
Lakini wanaenda mahala pasipo. Wanaenda Wizara ya Mambo ya Ndani kufanya vipimo badala ya kwenda hospitalini. Sasa inabidi maafisa ambao wanahusika na masuala ya uhamiaji wakiongozwa na Simon Peter Mdenyi kuita kikao cha waandishi wa habari na kuelezea kinachoendelea. Nimezungumza na mwandishi wa habari Kenneth Lukwago.
Maafisa wa mambo ya ndani walisema ya kwamba idadi ya watu ambayo wanatafuta kufanya DNA kuangalia kama ni hao wazazi wa kweli wa watoto ambao wako nao nyumbani imeongezeka, lakini kwa upande mbaya wengi wanaendelea kugundua ya kwamba sio wazazi yao watoto, na kwa hivyo wamejaribu kuwaomba wananchi wasikimbilie sana kwa mambo ya kufanya DNA ili tu watunze watoto ambao wako nao nyumbani, waangalie kama watoto hao ambao wamelea tangu walipozaliwa hadi pasi ambayo wamefika, kwa sababu idara ya mambo ya ndani inalalamika ya kwamba imetokea hali ya kuvuta kamba na kutoelewana katika familia mingi kwa sababu ya matokeo ya hizo test za DNA.
Na inatokana na nini? Mbona watu wengi wanaanza kutafuta DNA? Kisa ni nini?
Kuna utokuwa uaminifu na fikiri katika familia kwa upande wa mambo ya mapenzi, na watu wengi wamejitokeza kuona ya kwamba wanathibitisha kama ni watoto ni wao, kwa sababu wanadhani wanawake zaidi wana mapenzi mingi nje ya ndoa. Kila mara tunaona tu familia wakiwa na mvutano kidogo, mwanaume anakimbilia kwenye hospitali anawachukua watoto pengine bila mama yake kufahamu, na wanafanyiwa hizo test za DNA, alafu unaona akisema watoto sio wako. Na mara nyingine tumeona wanawake pia ambao wamekuwa na mgorogoro na wanaume wao wakiwatajia wazi ya kama mtoto fulani na fulani sio wako, na kwa hivyo kama ninatoka hapa naenda na mtoto huyo. Na kwa hivyo watu wengi wametaka kuthibitisha kama ni hao wazazi yao watoto ambao wako nyumbani kwao, na kwa hivyo ndio hiyo kitu ambayo imetokea.
Kuna mtu yeyote ambaye labda anatolewa mfano wa watoto anaoishi nao wote si wake?
Kuna mwanaume mwingine alikuwa na watoto saba, lakini anasema ya kwamba alipofanya uchunguzi wa DNA aligundua watoto tano sio wake, ni wawili pekee ni wake. Hiyo ni mfano mmoja ya hali ya mambo yanayoendelea hapa kwa upande wa hiyo mama.
Sasa Patrick, unajua wanapeleka nini kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani kufanyiwa DNA? Nywele, kucha, mswaki, vitu sirisiri. Lakini swali linakuja, je, wewe unayopeleka kudai kwamba watoto si wao, una uhakika kwamba babako naye ni baba yako?
Hali tete Kenneth.
Ama wewe pia.
Tuende kwenye habari
za DNA. DNA tutapata kwamba na wewe pia unaishi kwa ile familia ustahili kuwemo.
Habari za dunia. Vikundi vitano vya wanaharakati vimeshtaki kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa Total Energies kwa mara ya pili juu ya miradi yake nchini Uganda na Tanzania katika mahakama ya Paris, walisema Jumanne, baada ya hatua yao ya awali kutupiliwa mbali mwezi Februari. Makundi ya Ufaransa na Uganda yakiongozwa na Friends of Earth France yanashtumu kampuni ya nishati kwa kushindwa kulinda watu na mazingira kutokana na mpango wa uchimbaji mafuta ya Tilenga na bomba la mafuta hafi la Afrika Mashariki lenye thamani ya dola bilioni 3.5.
Kamati ya sera ya fedha ya Benki Kuu ya Kenya lazimika kufanya mkutano wa nje ya ratiba baada ya mfumuko wa bei kupanda bila kutarajiwa mwezi Mei, gavana wa benki hiyo Kamau Thuge alisema Jumanne. Watunga sera walipandisha kiwango cha riba kwa pointi 100 hadi 10.5%, kiwango cha juu zaidi tangu mwaka 2016 wakati wa mkutano wao Jumatatu ambao ulifanyika mapema zaidi.
Gabon inaandaa uchaguzi wa rais, wa bunge na serikali za mitaa Agosti 26, nchi hiyo ya Afrika Magharibi ilisema Jumanne, huku Rais Ali Bongo Ondimba akipewa nafasi kubwa ya kushinda dhidi ya upinzani uliogawanyika. Bongo bado hajasema iwapo atagombea tena, lakini atarajiwa kwa kiasi kikubwa atawania tena nafasi hiyo. Chama chake chenye nguvu zaidi cha Gabon Democratic Party, PDG, nashikilia viti vingi katika mabunge yote mawili.
Na rais wa Sierra Leone, Julius Maada Bio, anaongoza katika hesabu ya kura za urais. Tume ya uchaguzi ya nchi hiyo ilisema Jumatatu baada ya 60% ya kura kuhesabiwa. Bio mwenye umri wa miaka 59 anawania muhula wa pili dhidi ya wapinzani 12. Mpinzani wake mkubwa ni mgombea All People's Congress APC Samura Kamara, ambaye alishindwa kwa kura chache na Bio katika uchaguzi uliopita mwaka 2018. Karatasi za matokeo ali zinaonyesha Bayo amepata zaidi ya kura milioni 1 kufikia sasa ikilinganishwa na chini kidogo ya 800,000 za Kamara.
Ukisikia nafunga ndoa marry you, menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri mapenzi yanaishi hapa. Sikio umenipata, sina matata. Jisifi waka, pendeza, takata. Kwa cash mkononi kwenye mahitaji, takupenda moyoni nikupenda fasi. Takwa rambo ndoni vita maji maji. Sito kutenda kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua.
Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa maulinja kufu. Anaruka na inuka nangu kaku. Nanepa winja winja ware tu. Honey sugar ginger ginger my boo. Sauti akiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala kama kajiongezea shrimp. Bala bala kajipendelea mpaka kara kara. Sauti akiongea tu mashallah mashallah. Akitembea mwendo wa billions dala akikusogelea yu dala dala akikuchekea du
naomba sana naomba dua nisije zingua nobody nobody watasema sana wataongea watajiombea nobody.
Nampenda sana Darasa mimi kama Bwira.
Lakini hata BN naye vile vile ni mtu ambaye nyimbo zake sauti yake kabisa ni ile sauti ya sauti song.
Hapo umegonga.
Basi wimbo wao nobody nobody.
Unagonga kwenye VOA Express msikilizaji. Tumetandika mkeka na Patrick Ndwimana. Karibu ni nikupe jina zilako.
Hamna shaka.
Huyo mwingine ni mwenzetu tu karibu, lakini wote wanaitwa Patrick. Kule Newman huyo ni Ndwimana. Ndio maana karibu ni.
Jina letu yote yanaanza na N.
Karibu nilegeze. Sasa mkeka wetu msikilizaji tulio utandika
kwa vile jana ilikuwa ni siku ya maadhimisho ya kupambana na mateso, yani tuliuliza je, mateso gani yanayokukabili katika maisha yako hivi sasa? Namuona huyu Sosteni BM anasema mateso ya kukosa ajira na kuwa uchumi umekuwa juu kila mahali, dola imetupelekea hasara Afrika, tunahangaika sana.
Yupo hapa anaitwa Bulu Mweta Murianki. Sikiza mambo yake. Kenya hakuna huruma. Kukamua ng'ombe aliyedhoofika mara kadhaa kwa siku na kumbebesha mzigo. Mtoza ushuru jehanamu ya kungoja. Yaani huruma imekosea.
Haya, Mkenya mwingine huyu anaitwa Yovi Osoro. Anasema ukosefu wa ajira nchini mwetu Kenya ndio mateso ambayo yanamkabili.
Kenneth Mba anasema mateso ninayoona ni mwanamke mjamzito anavyosumbuka mara kadhaa,
anavyosumbua
mara anakula limau, mara leo nasikia kula pilipili. Jameni, yani yeye si mwanamke, lakini anavyoona, anaona mateso hayo.
Kenya wanalalamika sana kids. Huyu anaitwa Sanbalat Abnel. Yeye anasema ya Zakayo kule Kenya
yana nini?
Hatari kuliko safari ya kuona Titanic.
Zakayo unajua, akisema Zakayo, unajua kwa wale ambao wanasoma Biblia, Zakayo alikuwa mtoza ushuru. Sasa
alafu kuna mwingine kamjibu hapa, kuna huyu kamjibu anaitwa Mam Kibali. Anasema Sanbalat Abnel akishuka chini Zakayo.
Bas. Asa, nadhani mateso mengi leo kulingana na swali yametoka Kenya. Sifu Mantela anasema Kenya tutateseka kiuchumi, kazi hakuna, chakula imepanda bei, nauli pia imepanda bei, kwa sababu ya bei huenda juu bila kikomo, maskini anazidi kuwa maskini, ila ipo siku inshallah.
Haya, tumalizia na huyu Jospin Murimbo, yeye ni kutoka DRC, Goma, anasema ukosefu wa usalama ndani ya nchi yetu ndio tatizo kubwa kwa wakongomani wote.
Ya, kule ina
hiyo ni kweli kabisa. Basi muziki wa leo, Kenneth, tunaungana naye nani huyu?
Rivani anamshirikisha J Melody. Unaitwaje wimbo? Dance. Yaani tucheze.
Piga dance.
Nyimbo kama hizi ndio Patrick anapenda.
Takuja mtindo wa zouk.
Takuja kuvunjika kwa. Aje hiyo ukicheza lazima ushuke ufike sakafu. Alafu sio unasimama tu safari moja.
Lakini inatokana na ule ambaye una dance naye. Kama mkeo wa kimo sawa sawa. Sawa. Lakini wewe ukiwa mrefu afu yeye mfupi, inakubidi ujikunje hivi.
Ndivyo.
Na unavyojikunja ndio baadaye utapata maumivu.
Acha nisike mdomo nisikuje nikataja majina ya watu.
Haya, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani hivi karibuni ilitangaza mabadiliko ya kisera kuhusu mchakato wa utoaji visa kwa wanafunzi wanaotaka kuingia Marekani kwa ajili ya kuendelea na masomo, wanafunzi kutoka Afrika. Waziri Anthony Blinken alitangaza kwamba muda ambao mwanafunzi anaweza kukaa nchini mwake kabla hajaingia Marekani tangu atume maombi ya visa umeongezewa kutoka siku 120 hadi mwaka mmoja. Pia baadhi ya waomba visa watahitajika kufanyiwa mahojiano ya ana kwa ana hadi mwishoni mwa mwaka huu. Kuhusu jambo hilo, mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mkazi wa hapa Marekani na mchambuzi wa masuala ya kijamii anaitwa Martin Karaba, na akaanza kwa kumuuliza hatua hizo zina umuhimu gani kwa wanafunzi wanaotaka kuja hapa Marekani.
Hizo hatua ni bora sana, manake kama mwanafunzi hata kuwa akirejea pale kwenda mwenyewe kwa mwenyewe kuhojiwa mambo ya visa, hiyo ni jambo la muhimu. Kama anapewa mwaka mzima kabisa, amefunguliwa wakati wowote anaweza, hiyo inampatia nafuu kidogo ya kujipanga hapa na pale na kujiandaa. Kwa hivyo hapo ninaona ni jambo sekta muhimu, lakini bado kuna changamoto nyingi baada mtu akishafika hapa. Sasa
kabla hatujazungumza kuhusu kufika hapa, kuna pia swala la visa ambazo sasa inaelezwa kwamba hakutakuwa na haja ya kufanyiwa mahojiano ambayo yalikuwa yanafanyika hapo mbeleni katika juhudi, kama wanavyosema maafisa waandamizi wa serikali ya Marekani, kama juhudi za kuwavutia wanafunzi kuja hapa kusoma. Je, hatua hiyo nayo unaionaje?
Hiyo hatua ni nzuri, ingawa hawakuangalia sana upande wa malipo. Malipo naona bado yamepandishwa kidogo, ingawa uchumi inaendelea kubadilika na kila kitu inakuwa na mabadiliko. Manake miaka iliyopita hela hazikuwa hizo nyingi, sasa naona ni kama 1040 kama shilingi pale Kenya. Lakini isitoshe, hapa kupatiwa mwaka mzima na uendi kule, ninaona ni nafuu kwa sababu itafanya wengi wasikose. Manake wengi wakienda kwenye kuhojiwa wanakuanga ile kubabaika na mtu hajafika pale, na ile kujiuliza nitapata nisitapata. Sasa hapa bila kwenda kule, naona hapo ni nafuu.
Na sasa wewe uko hapa, unavyojua ni kwamba wanafunzi wengi bila shaka wamekuwa akipenda sana kuja hapa kuendelea na masomo yao kutoka huko Afrika Mashariki na Kati. Lakini pia kuna changamoto chungu nzima. Mara nyingi pia tumeona ripoti kwamba wengine wanakuja na wakikaa kidogo wanarudi kule walikotoka kwa sababu ya changamoto. Hizo ni zipi ambazo unazishuhudia wewe ukiwa mkazi wa Marekani?
Haswa changamoto kwanza za kwanza, mtoto akishafika hapa, kumbuka ni mwanafunzi, bado ni kijana barubaru. Kwa hivyo akifika hapa kuna changamoto kama kukosa wazazi, kukosa maisha aliko nayo, homesick, anakuwa tena upande wa kujibudu, yani kujiweka mwenyewe akaweza kujiweka. Lakini kama tu ni mtoto tu amekuja hapa, lazima pale ajulikane atakaa wapi. Kama sio hivyo, atabidiwa atoke nje, ashikane na marafiki, watafute nyumba ya kukodisha, wakae kama wanne watano. Wale wanaishi nao hajui ni tabia gani wanazo. Wengine wanatoka nje kuajiliwa kutafuta kazi, wengine ni wa hapa, yeye ni mtu wa nje. Kwa hivyo bado hiyo ni changamoto. Mambo madogo madogo, na unajua ni barobaro. Kama hajajikaza kizabuni, na saa zingine wanawacha kuendelea na elimu, unawakuta wameanza kutafuta kazi na kutafuta njia za kupata njia za kufanya kazi. Yani wanatafuta njia zozote za kuajiriwa.
Martin Karaba, mchambuzi wa masuala ya kijamii, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta, Georgia.
Unajua Patrick, elimu hapa gharama ya juu.
Ah,
gharama ya juu sana.
Sana.
Hata watu wanasoma kwa mikopo tu.
Unalipa deni la kusoma maisha yako yote.
Sasa kuna habari hapa nataka kuisema, lakini najua hutaipenda. Ila ni kwa sababu ina trend na vijana, inabidi nikwambie tu ndugu yangu. Manchester United imetangaza hadharani kuwa inawauza wachezaji wake 13, na imetangaza pamoja na bei zao. Bei ni ya maelewano. Hiyo ni bei ya maelewano ndio utapenda.
Hao ni mbona wengi sana. Wale ambao nawajua ambao
na wale na maneno. Sema.
Hao ni wale walikuwa bench, hawa ni wale substitute labda.
Ni wachezaji wa Manchester United.
Martial yumo hapo? Mwingine?
Hao hao tu. Ni wachezaji wa Manchester United.
Haya basi, endelea na habari nyingine.
King Maguire yumo.
Ah, Maguire hata mimi nilikuwa nasema.
King Maguire.
Hata mimi naunga mkono wa
Manchester. That's Van de Beek.
Aliletea timu hasara kubwa sana. Haya habari nyingine, kuna masuala ya wachezaji kuelekea Saudia pia.
Huko tena Saudia inamwaga hela. Na inachukua majina kutajia. Sijui mbona King Harry Maguire.
Na anakwenda Saudia?
Ah, haijatangazwa. Ah,
kuna wachezaji wengi wa Chelsea lakini wanakwenda Saudia.
Hey, Chelsea kama squad nzima iliyoshinda Champions League.
Huko kuna mapesa babu.
Hey, na wanamwaga kumwaga.
Na milioni ya dola.
Goalkeeper wa Chelsea yule Mendy.
Mendy amekwenda Saudia.
Ashakwenda. Na wanapewa kitita.
Lakini Messi kapewa mkataba donge nola ka akapinga kwenda huko.
Messi amekuja hapa Miami alafu anakuambiwa utacheza na utamiliki klabu 50%. Njia nzuri sana ya kustaafu.
Basi tunakamilisha Express leo. Patrick Ndwimana na Kenneth Bwire, mwelekezi Aida Isa, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, kwa pamoja tuna wageni kiwatakia jioni njema. Urembo wako nikikuona inadunda tabasamu lako. Oh, sijiwezi mimi kama kwa